lapte și bucate tare.
Iată o poveste hazlie, dar care ne face parte de o învățătură foarte înțeleaptă. Era într-o piață mare, aglomerată, plină de oameni, mașini care alimentau magazinele cu marfă, tot felul de căruțuri de mână în care cumpărătorii își îngrămădeau cumpărăturile, ce mai la deal la vale, o aglomerație ia colea ca la piață. În piața aceasta se aflau tot felul de oameni, desigur. Unii vindeau, alții cumpărau și alții căscau gura, iar printre acești gură cască era un oarecare Gheorghiță. El își petrecea mai toată ziua prin piață, mergând de la o tarabă la alta, vorbind și sporovăind la povești cu oricine era dispus să-l asculte. De altfel, Gheorghița acesta era băiet cu minte, ba încă avea și o parte bună. El dădea o mână de ajutor oricui ar fi dorit să fie ajutat. Și iacă așa, într-o zi a văzut un camion plin cu marfă care căuta să dea înapoi la ușa din spate a unei clădiri ca să-și descarce marfa adusă. Gheorghița al nostru, când a văzut, s-a oferit să-l ghideze pe șofer. Șoferul s-a bucurat și de acum se uita la binefăcătorul lui și asculta de comanda acestuia, care zicea dă-i, 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 și șoferul îi tot dădea, până când, la un moment dat, poc, s-a auzit o lovitură puternică, mașina s-a zdruncinat ca la cutremur, iar la spate, unde lovise bine clădirea, zăcea un maldăr de cărămizi cu moloz pe jos. Și, de cum s-a oprit mașina, Gheorghiță i-a zis șoferului, dă-te jos, prostule, și vezi ce ai făcut. Nu-i așa că e o poveste hazlie? Ei, desigur, nu era deloc hazlie pentru bietul șofer, că la urmă l-a usturat tare la buzunar, dar cel puțin și-a învățat lecția. Putem fi siguri că nu i-a mai trebuit niciodată în viață pe cineva necunoscut să-l ghideze. Ce rost are povestea aceasta? Păi am să vă spun. Povestea aceasta, pățania șoferului cu pricina, are sau ar trebui să aibă pentru noi un folos nespus mai mare decât a avut pentru el. Învățătura pe care a tras-o șoferul din pățania aceasta costisitoare l-a ajutat să fie ferit de rău pentru tot restul vieții acesteia pe pământ. Dar pentru oricine vrea să ia aminte la mesajul pe care îl voi transmite eu în continuare, vă garantez că îi va fi de folos nu numai pentru tot restul vieții acesteia pământești, ci pentru toată veșnicia. Da, da, așa e cum vă spun. Și de aceea vă invit să dați toată luarea aminte la mesajul care urmează. Iubiții mei, viața aceasta de 70, 80, 100 de ani sau cât o fi acolo, ne este dată de Dumnezeu aici, pe pământ, pentru ca în timpul ei să ne pregătim pentru viața de dincolo de mormânt. Un preot catolic foarte vestit și iubit în ortodoxie, Thomas Spidley, cardinalul lui Papa John Paul al II-lea la 2003, ne învață că acum trebuie să ne alegem locul unde vom petrece veșnicia prin aceste cuvinte. Citez. Viața veșnică începe deja de pe pământ. Încă de pe acum trebuie să ne facem asemenea lui Dumnezeu. Încheia citatul preotului Thomas. Iar o carte de rugăciuni ortodoxe ne învață că, citez acum, în ce stare te-a aflat moartea, în aceea te afli, adică de te va găsi moartea mântuit, vei moșteni împărăția veșnică, iar dacă te află moartea în păcate, chinurile iadului sunt partea ta. Deci mortul nu poate să-și mai schimbe starea de dincolo. Și acum îl mai amintesc pe Sfântul Chiril al Ierusalimului, care întărește cu atât mai mult acest adevăr. Ascultați ce spune el. La sfârșitul vieții fiecăruia, cel ce a suportat moartea este păstrat pentru judecata lui Hristos, căci, și ascultați aceste cuvinte, cum a fost când l-a apucat moartea, așa se va și înfățișa. Dragi ascultători, mă numesc Ernest Herrmann, am bucuria de a vă sluji nevoile sufletelor dumneavoastră, atât de prețioase, cu un mesaj de Crăciun. În mesajul acesta m-am hotărât să vă vorbesc despre dobândirea mântuirii sufletului. Acesta e cel mai important dintre toate subiectele cu care avem noi de-a face pe pământ. Și de ce este cel mai important? Pentru că, așa cum ne învață Sfântul Chiril, patriarh al Ierusalimului, aici, pe pământ, este locul unde trebuie să ne pregătim pentru viața veșnică. Iar cu privire la felul în care să ne pregătim, avem de învățat o lecție deosebit de prețioasă pentru noi din pățania șoferului care s-a luat după spusele lui Gheorghiță. Problema șoferului a fost că, în loc să se asigure el singur, înainte de a da mașina cu spatele, s-a luat după vorbele altcuiva. Dă-i și poc a izbit peretele clădirii pe care l-a spart și a fărâmat și mașina. Iar binevoitorul lui n-a avut alta mai bună să-i spună decât: dă-te jos, prostule, și vezi ce ai făcut. Ei bine, ascultați! Asta este povestea tuturor oamenilor care, în loc să se asigure ei personal cu privire la locul unde urmează să-și petreacă veșnicia, să iau după spusele unuia și al altuia. Trebuie să mai știm ceva. Treaba cu Sfântul Petru care stă la ușa raiului este numai o poveste. Cred că asta deja se știe. Și zicem așa pentru că la poarta raiului nu va sta Sfântul Petru și niciun alt fel de om pământean. Dacă suntem ortodoxi, Sfânta tradiție ortodoxă ne învață că, și acum citesc, autorul judecății este Mântuitorul Hristos. În calitate de om, Mântuitorul, subiect perfect al condiției umane, apare ca singura persoană care poate pronunța sentința perfectă asupra unui purtător al condiției umane. Și ascultați acum foarte interesant. Criteriul judecății este stăruința fiecăruia de a se apropia de Hristos. Sigur, toate citatele acestea vi le-am luat din cărți, nu v-am spus pe alelalte, dar citatul ăsta vreau să vă fac cunoscut, că aparține lui preotului conferențiar dr. George Remete și e scris în Dogmatica Ortodoxă, tipărită la Alba Iulia în anul 2000, și citatul acesta este la paginile 346 până la 347. Rețineți, criteriul judecății este stăruința fiecăruia de a se apropia de Hristos, nu de oamenii care se pretind a fi locțiitori ai lui Hristos. Tocmai de aceea v-am relatat pățania șoferului aceluia care s-a luat după vorbele altuia. Nu, asta e adevărata învățătură ortodoxă, este scrisă de un preot conferențiar doctor în teologie din vremurile noastre și asta trebuie fiecare om să o știe. Mai am o carte care vreau să o amintesc, se numește Pocăința sau Întoarcerea spre Sine, spre Dumnezeu. Este editura Cartea Ortodoxă de la Alexandria la anul 2010. Dacă vreți vă spun și pagina, la pagina 79 și 80 o să citim. Să ne îndreptăm cât mai e timp. Dacă un pește, fiind încă în apă, a rupt plasa în care fusese ademenit și a înotat spre adâncul apei, atunci e salvat. Dar dacă plasa a fost scoasă pe malul uscat, atunci nu mai este pentru el vreo salvare. Oameni buni, Sfântul Chiril al Ierusalimului ne învață să ne pregătim noi, nu să ne pregătească alții. Și toate celelalte citate ne învață același lucru, adică noi înșine să ne pregătim. Dar, din nefericire, oamenii în loc să pună ei singuri mâna pe Sfânta Scriptură în care le vorbește Dumnezeu, aleg să se ia după cuvintele cutărui și cutărui om care se dă drept călăuzitor al sufletelor. Și cum sfârșesc aceștia? Păi, e normal, la fel ca șoferul, adică o dau în bară, sau dacă vrem, vorbele Mântuitorului, când un orb conduce un alt orb, cad amândoi în groapă. Uitați ce este absolut important să cunoaștem. Ortodoxii, cei adevărați, nu se iau după nimeni. Un adevărat ortodox nu ascultă de nimeni și de nimic de pe pământ când vine vorba despre veșnicia sufletului lui, căci, cum se știe foarte bine, ortodox înseamnă creștin după dreptarul lui Dumnezeu, după Scriptură. Deci adevăratul ortodox ascultă de Scriptură, nu de spusele oamenilor părerea lor despre Scriptură. Și vă mai spun ceva. Nu e adevărat ceea ce se spune că, adică Sfânta Scriptură trebuie să fie interpretată de oamenii bisericii, chiar dacă ar fi cei mai sfinți oameni de pe pământ. Știți de ce? Scriptura este cartea lui Dumnezeu din cer. Păi atunci, cum ar putea o biată ființă de pe pământul acesta blestemat să poată înțelege pe Dumnezeul veșnic care-i de 3 ori sfânt și de 7 ori desăvârșit? Nu, e lucru sigur. Dumnezeu nu a însărcinat pe niciun om de pe pământ să învețe pe altul adevărurile lui veșnice. Atunci când ne-a dat cartea lui, adică Biblia, ne-a dat și pe învățătorul său, care este Duhul lui cel Sfânt. Căci așa cum citim la 1 Corinteni 2:11, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și aceluia căruia vrea Duhul să îi le descopere. Apoi trebuie să aflăm că și Sfânta Tradiție Ortodoxă învață exact același lucru. Păi ascultați ce ne spune Marele Ierarh al Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur, cu privire la înțelegerea Scripturii. Citesc. Dumnezeiasca Scriptură nu are nevoie de înțelepciune omenească pentru înțelegerea celor scrise în ea, ci de descoperirea Duhului. Deci acesta e Sfântul Ioan Gură de Aur care ne-a poruncit așa ceva și ne-a spus că Dumnezeiasca Scriptură n-are nevoie de oameni ca să ne deslușească ce în ea. Aici trebuie să fac o paranteză scurtă. Apărătorii învățăturii rătăcite, cum că Biblia trebuie interpretată neapărat de un om, vor aduce ca argument episodul de la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Acolo citim că Filip, evanghelistul, întreabă pe etiopianul care citea din sulul cărții dacă înțelege ce citește. Iar etiopianul acesta răspunde astfel: cum aș putea înțelege dacă nu mă va călăuzi cineva? Așa cum spuneam, cei care vor să ducă pe oameni în rătăcire se folosesc de acest pasaj și zic: vezi, tu nu poți să înțelegi singur Biblia, ci ai nevoie să te călăuzească cineva. Dar luați aminte, ceea ce trec ei cu vederea este că acel cineva care îl instruia pe fameni era de fapt trimis de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum citim tot acolo la Faptele 8 în versetul 29. Pe când aceștia care vin și spun: nu, 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 eu trebuie să-și citesc, aceștia sunt oameni pregătiți în școli omenești tot de către oameni. Înțelegeți? Noi trebuie să ascultăm direct de învățătorul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu, adică de Duhul Sfânt. Cine vrea să asculte de oameni când e vorba despre citirea Scripturii, să facă bine să-și aducă aminte de pățania șoferului care s-a luat după gheorghiță și a dat-o în bară, sau mai exact, a dat în zid. Vă spuneam mai sus că ortodoxul adevărat nu ascultă de nici un om de pe pământ. Vreți dovadă? Să luăm aminte la ierarhul bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur, care asculta numai de Sfânta Scriptură. Și iată cum trăia el, iată cum ne învață și pe noi. Și dau citire la un citat pe care cine vrea să-l verifice va deschide Biblia Ortodoxă de la 2008 sau Biblia de la 2014 și acolo chiar pe prima pagină va găsi citatul acesta pe care eu acum îl citesc. Lăsând la o parte ce gândește cu tare sau cu tare, toate să le cercetați și să le căutați în Sfintele Scripturii și găsind acolo adevărata bogăție, pe aceasta să o vânăm, ca astfel să ne bucurăm și de veșnicele bunătăți, încheiat citatul. Și ceea ce este foarte interesant aici este faptul că însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prea fericitul Daniel, ne îndeamnă acest lucru prin faptul că a plasat acest citat la loc de cinste pe prima pagină a Sfintei Scripturi tipărite la 2008 și cea de la 2014. Poate mai este și pe altele, eu doar pe aceste două exemplare am verificat-o. Și stați puțin, nu este numai Sfântul Ioan Gură de Aur care spune aceasta, ci sunt și alții ca, spre exemplu, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Ascultați ce ne spune el despre importanța Sfintei Scripturi. Zice el așa: nici chiar pe mine, care îți vorbesc acestea, să nu mă crezi dacă nu vei primi din dumnezeieștile Scripturi dovada celor ce-ți vorbesc. Și încheie el cu un citat puternic: mântuirea noastră constă în dovezile dumnezeieștilor Scripturi. Încheia citatul. Citim apoi despre Vasile cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, despre care Thomas Spidrig ne face cunoscut că, dau citire: Sfântul Vasile cel Mare afirmă ca pe un principiu imuabil faptul că orice cuvânt sau orice acțiune trebuie să fie garantate de mărturia Scripturii. Aici și-a găsit el viețuirea spre a-și mântui sufletul. Oameni buni, să ne înțelegem. Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare sunt ierarhii bisericii. Aceștia nu sunt oameni de toată mâna, iar Chiril al Ierusalimului a fost Patriarhul Ierusalimului, mare teolog și învățător al bisericii. Toți aceștia au fost născuți pe la anii 300 și ceva, foarte aproape de era apostolilor. Aceștia, alături de mulți alții, ne învață foarte categoric să nu ne luăm după nimeni, ci noi singuri, după călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să verificăm tot ce ni se spune cu Scriptura lui Dumnezeu. Căci, așa cum ne spune negru pe alb Chiril al Ierusalimului, mântuirea noastră constă în dovezile dumnezeieștilor Scripturi, nu în ce ne spun alții despre Sfintele Scripturi. Există acum o explozie de cărți și literatură ortodoxă prin librării creștine din țară și din străinătate. Există de asemenea nespus de multe informații electronică din care oricine care vrea poate să se informeze. Am să încep prin a face cunoscut că, de fapt, Biblia ortodoxă nici nu vorbește niciodată și nicăieri despre Biserica Ortodoxă, ci de la un capăt și până la altul vorbește despre Biserica lui Hristos. Și el spune limpede că va zidi, eu voi zidi biserica mea, adică a lui Hristos. Haideți să vorbim acum ceva despre originea cuvântului ortodox. Înțelesul cuvântului ortodox, așa cum este perceput în zilele noastre, este total deviat de la adevărata lui origine. Nimeni nu s-a gândit niciodată în vremurile apuse la folosirea acestui termen ca să deosebească un cult creștin, o denominațiune creștină sau o biserică creștină. Rugăciunea domnească a Mântuitorului din Evanghelia de la Ioan capitolul 17, este ca toți credincioșii să fie una. Pe vremea părinților bisericii existau numai trei categorii de oameni, adică erau creștinii, cei care urmau învățătura apostolilor, ereticii, care vreau să dea învățături greșite, și păgânii. Atunci se pune întrebarea, cum a pătruns termenul ortodox în cultura creștină? Haideți să aflăm. După ce au plecat apostolii Domnului la cele veșnice, s-a împlinit prorocia lui Pavel, pe care o face la Cartea Fapte, capitolul 20, versetele 29 și 30. În acel text, Pavel le spune la creștini că, citesc textul, după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma, și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să treagă pe ucenici după ei. Și exact așa s-au petrecut lucrurile. S-au ridicat oameni de tot felul care au strecurat în Biserica Domnului multe și variate învățături răstălmăcite cu scopul să tragă ucenici după ei. Acum, fiind confruntați cu acest val de erezii care bântuiau puternic Biserica Domnului, părinții bisericii au luat măsurile cuvenite și ei verificau toate aceste erezii cu învățăturile apostolilor. Deci, atenție, ei le verificau cu dreptarul învățăturii apostolilor, nu cu tradiție orală, nici atât cu tradiții venite de la păgâni. Ei, deci, combăteau toate ereziile care bântuiau puteri în biserica celor vremuri, raportându-se la adevărul Scripturii scrise prin folosirea cuvântului ortodox. Acest cuvânt, de fapt, nici nu exista înainte de împrejurarea aceasta. El este compus din două rădăcini din limba greacă, de la cuvintele ortos și doxa. Ortos se traduce prin drept, direct, perfect, iar doxa prin învățătură sau adevărat credincios. Ori de câte ori doi sau mai mulți părinți comentau o erezie apărută, foloseau frecvent aceste două cuvinte din limba greacă și, sigur, asta pentru că ei vorbeau grecește, cu intenția de a afla ce spune Sfânta Scriptură scrisă, nu tradiția orală. Aceste cuvinte erau ortos și doxa, care, ajungând cu vremea să fie puse la un loc, au dat naștere la cuvântul ortodox apărut cândva, se pare, pe la anii 500. Ei foloseau mereu cuvântul ortos și doxa, așa cum zicem noi astăzi, spre exemplu, hai să vedem ce spune Scriptura. De acolo vine ortos și doxa în limba greacă. Deci nu era nici pe departe vreun gând de a se separa de alți creștini, căci până la urma urmei, în vremurile acelea nu erau decât cei care urmau învățăturile apostolilor potrivit dreptarului credinței, adică Sfânta Scriptură, învățătura lăsată de apostoli. Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de azi, ne învață cu toată tăria să rămânem strict la Scriptură, căci aici este literalmente adevărata bogăție și pe aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie să o vânăm, nu alta. Ei bine, atunci cum a luat ființa acest nume? Cum am spus mai sus, deoarece părinții bisericii se interesau mereu și mereu de învățătura cea dreaptă a apostolilor, orice creștin al acelor vremuri care respecta cu cea mai mare strictețe dreptarul adevăretei credințe apostolilor, profesa, în înțelesul acesta, credința cea adevărată, care în limba greacă se traducea prin ortos și doxa, ajungând să zică ortodox. Dacă vreți în limba română, vrei să spui ortodox, poți să spui credința după dreptar sau credința după Evanghelie. Acesta este exact înțelesul cuvântului ortodox în limba greacă și îl spui în românește într-un singur cuvânt, ortodox. În felul acesta, cu timpul, s-a ajuns ca aceia care rămâneau strict la textul sacru al Scripturii să se numească ortodoxi, adică drept slăvitori ai lui Dumnezeu sau creștini după dreptar. cu vremea, biserica, de fapt singura biserică existentă la vremea aceea, am spus că nu mai erau alte biserici, a început să fie numită în popor ca biserică ortodoxă și catolică, deci atenție, nu numai ortodoxă, ci și catolică, adică dreaptă, închinătoare și universală. Dragii mei, să reținem, aici nu era vorba despre nuanță confesională, ci era vorba de un singur element, și anume credința cea dreaptă în dreptarul lui Dumnezeu, cuvântul lui cel scris, revelat sfinților săi apostoli. Oamenii o numeau ortodoxă pentru că se călăuzea după dreptarul apostolilor și prin numele acesta căutau să-i separe pe creștini de toți ceilalți care aveau învățături și din alte părți deosebite de Sfânta Scriptură. Cei care erau creștini erau toți ortodoxi, dar nu în sensul confesiunii al cuvântului, ci erau ortodoxi prin faptul că practicau dreapta credința Scripturii. Ceilalți erau socotiți ca eretici pentru că nu împărtășeau punctul de vedere al Scripturii. Deci două categorii, iar a treia categorie din vremea aceea erau păgânii. Numai aceste trei categorii de oameni existau pe vremea părinților bisericii. Iată opinia părintelui Rafael Noica cu privire la înțelegerea a ceea ce este ortodoxia. Zice el, noi suntem ortodoxi, vai de ortodoxia noastră. A fi ortodox înseamnă a avea încredere în Dumnezeu. Încheia citatul. Cu acestea fiind spuse, înțelegem deci că ortodox în limba greacă nu este nimic altceva decât a spune drept credincios sau, dacă vrem în limba română, literalmente putem spune creștin după Evanghelia Apostolilor. De aceea, prin cuvântul ortodox, ne referim la dreapta credință a înaintașilor noștri, părinții bisericii. Căci, tocmai din pricina credințelor în învățătura apostolilor, din această cauză, au ajuns să fie la început un fel de poreclă. Da, la început era un fel de poreclă cuvântul ortodox, iar mai târziu au fost denumiți ca ortodoxi, adică cei care credeau în dreptarul Scripturii. Dacă eu am ales să folosim cuvântul ortodox și nu drept credincios, este pentru că oamenii de azi pe acesta îl cunosc. Orice om de la vremea aceea care citea și credea în dreptarul credinței, adică Scriptura, era numit în popor ca ortodox pentru că credea în dreptarul credinței apostolilor, la fel după cum acela care prelucrează fierul se numește simplu fierar. Și pentru că așa stau lucrurile cu cuvântul ortodox, asta înseamnă că ortodoxul adevărat este numai acela care rămâne strict la dreptar, la Scriptura lui Dumnezeu, așa cum erau părinții bisericii primare. Și acum, după ce am învățat ce este cu adevărat ortodoxia la originea ei, facem următoarea constatare. Ortodoxi, adevărați ortodoxi, sunt aceia care citesc Sfânta Scriptură ei singuri, adică la fel ca și fierarul. Fierar este omul care are ciocanul lui și nicovala lui. Tot la fel cu ortodoxul. Ortodox este acela care crede și citește el însuși în dreptarul lui, în Scriptură. Acum e ceva încă care trebuie să spunem. Cu privire la înțelegerea Scripturii, așa cum am arătat deja mai sus, ortodoxul adevărat va lăsa pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i o lămurească și să-i o tâlcuiască. Nu se va lua după nimeni că adevăratul ortodox nu vrea să repete pățania șoferului care s-a luat după Gheorghiță. Haideți să-l ascultăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care este ierarhul bisericii, ce ne spune el despre tâlcuirea Scripturii. Ascultați, el spune așa: Dumnezeiasca Scriptură nu are nevoie de înțelepciunea omenească pentru înțelegerea celor scrise în ea, ci de descoperirea Duhului lui Dumnezeu. Acesta este un citat luat din Sfântul Ioan Gură de Aur, cartea Omirii la facere, tradusă de preotul Dumitru Feciorul publicată la București 1987. V-am dat toate aceste date pentru ca să poată fi verificate și să se înțeleagă bine că aceasta este învățătura ortodoxă cea adevărată cu privire la interpretarea Scripturii. Fiecare să și-o citească pentru el și să roage pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i traducă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și pentru că am vorbit despre cea mai mare preocupare a noastră, care trebuie să fie mântuirea sufletelor noastre, vom spune câteva cuvinte și despre acest subiect. Este adevărat, explicațiile de mai sus privind ce înseamnă adevărata credință ortodoxă ne-a ocupat cam mult loc. Dar cum am putea fi adevărați ortodoxi dacă nici măcar nu știm ce înseamnă a fi ortodox? Astfel, ascultând acum de porunca părinților bisericii de a rămâne la cuvintele Scripturii, care este dreptarul adevăratului creștin ortodox, vom arăta în cuvinte foarte puține ce înseamnă a fi mântuit. Noi știm că toți oamenii suntem păcătoși. N-am zis sunt, ci suntem. Deci, nu numai că toți oamenii, dar chiar și noi înșine, adică eu, cel care vă vorbesc, cât și fiecare dintre dumneavoastră, din cei care mă ascultă, toți suntem păcătoși. Și pentru că păcatul este o jignire adusă sfințeniei lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu ne-a condamnat la moarte veșnică, adică să fim separați de el pentru toată veșnicia în iad. Citim în Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Dar, dragii mei, vestea bună este că Dumnezeu este și dragoste, nu numai dreptate. Asta înseamnă că el a găsit o soluție prin care să satisfacă dreptatea care cerea moartea, dar să satisfacă și dragostea lui care voia să-l scape pe păcătos de la pierzare veșnică. Și uite ce a făcut. L-a trimis aici la noi pe fiul său, care a luat un chip de om ca și noi, dar fără păcat. Fiul său, Dumnezeul om Iisus Hristos, a murit el în locul nostru, iar prin asta a satisfăcut, a împlinit dreptatea lui Dumnezeu care cerea moarte. Dar cât îl privește pe el, pe Hristos, pentru că el nu era vinovat, ci murea doar ca înlocuitor, el a înviat, slăvita noastră fericire. De atunci încolo, fiecare om care a vrut și care vrea să primească moartea lui Hristos ca făcută în locul lui, este socotit de Dumnezeu curat și fără de păcat. Dacă Hristos a curățit păcatul, omul este curat. Dacă Iisus a plătit moartea pentru păcatul meu, eu nu trebuie să mai mor, ci sunt primit de Dumnezeu ca și Fiul Său Iisus Hristos, care m-a curățit. Vedeți? Asta este însemnătatea cuvintelor de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13, unde citim: Hristos a venit la ai săi, adică la poporul evreu, dar ai săi nu l-au primit. Știm noi ce au făcut. Evreii l-au răstignit. Însă, tuturor acelora care l-au primit, adică acelora care crede în numele lui, le-a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Acum se pune întrebarea cu privire la ce înseamnă practic să-L primești pe Hristos. Cel mai simplu răspuns este să fii de acord cu El, să asculți și să împlinești poruncile Lui. Dacă vrea cineva să asculte de porunca lui Hristos, o găsim scrisă clar în două locuri: la Marcu, capitolul 1, versetul 15, și apoi tot la Evanghelia lui Marcu, dar la capitolul 16, versetul 16, și citim acolo: pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Vedeți ce ne spune Hristos? Cât este de simplu? În porunca aceasta lui Hristos sunt, de fapt, trei pași pe care fiecare om care vrea să-L primească îi va face în ordinea cerută de Hristos. Acești pași sunt: întâi pocăința, al doilea credința în Evanghelie, iar al treilea botezul, care vine după credință. Prin botezul în apă, creștinul dovedește supunerea lui voită, liberă, în afară, față de Hristos, care a luat loc în lăuntul lui, în inima lui. Acum câteva cuvinte explicative. Spre exemplu, ce înseamnă pocăința? Pocăința este un act prin care omul păcătos recunoaște că este păcătos, recunoaște că Hristos a murit pentru el și păcatele lui și că, prin urmare, îl primește pe Hristos ca locțiitor al lui înaintea lui Dumnezeu. După aceea, păcătosul care s-a pocăit primindu-l pe Hristos va crede în Evanghelia Mântuitorului său, Iisus Hristos, va asculta de poruncile lui Hristos din Evanghelie și le va împlini. Acesta este pasul al doilea. Iar prima poruncă pe care o dă Hristos păcătosului care crede în Evanghelie este dovada credinței sale în inimă prin săvârșirea botezului în trupul de afară. Deci botezul este o dovadă văzută a credinței inimii din lăuntru în Hristos și Evanghelia sa. Astfel dar, așa cum am citit mai sus la Evanghelia Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 13, acela care l-a primit pe Hristos prin pocăință, credință în Evanghelie și botezul poruncit de Hristos, adică după ce a crezut, un astfel de om are autoritatea lui Dumnezeu, împuternicirea lui Dumnezeu să se numească Fiul al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Iată mântuirea în câteva cuvinte. Un ultim element, am vorbit mai sus despre mărturia Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că dumnezeiasca scriptură n-are nevoie de înțelepciunea omenească pentru înțelegerea celor scrise în ea, ci de descoperirea Duhului. Întrebare: de unde să luăm noi acum pe Duhul Sfânt care să ne lămurească Scriptura? E foarte ușor de aflat. Mergem tot la Scriptură și citim la Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 1, versetul 13, următoarele cuvinte: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Iată, dragii mei, cât este de simplu. Fiecare păcătos care s-a pocăit, crede în Evanghelie și s-a botezat după credință, are acum pe Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Ceea ce mai trebuie un astfel de credincios este numai să asculte de Duhul Sfânt. Cum am spus mai sus, urmăriți apariția cărții Izvoarele uitate ale dreptei credințe în formatul audio. Acolo veți găsi mult mai mult material. Cu acestea fiind spuse, vă urez să aveți parte de mântuirea lui Dumnezeu pregătită nouă în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, toți acei care nu ați luat-o până acum, împreună cu sărbători fericite pe anul 2016.